Ta et annet folk. Leser vi ikke det, men det står i 19. kapittel og det 50. kapittel av første Mosebok. Det er om Ismael, som Abraham fikk med Hagar, trellkvinnen. Nå lover Gud Jakob en framtid, men en sønn som han ikke får. Og han blir, som vi alle sammen, tvilende og utålmodig. Og så går de helt egne veier. Det var ikke under Helligånds ledelse, det var ikke etter Guds plan, det Sarai, Hagar og Abraham besluttet å gjøre det. Abraham gikk inn, og Hagar ble gravid. Det lå helt utenfor Guds plan. Det var imot Guds plan. Og det må være godt for deg og meg å tenke på at mennesker som Ismael og Moab og Ammon, som ble unnfanget i misgjerning til de grader og avvik av, av troens far, Abraham, de troendes far, symbolet på lojalitet og fortrolighet med Guds vilje, når han avviker og han gjør den der kardinalfeil i sitt liv, så står ikke Gud som abortmesteren. Nei, det står tvert imot at da Hagar kom ut og hun trodde at døden var der, så står det en Herrens engel åpenbarte seg og talte til henne og sa at jeg vil gjøre deg til et stort folk som ikke kan telles. Og denne Ismael ble stamfar til et folk med 12 stammer som vi kjenner som araberne, og araberne er mange andre folk enn de, men den fornemste, heter det vel, den fineste av alle grupper i den arabiske verden har alltid vært Ismaels etterkommere. Og en araber ønsker alltid å identifisere seg med Ismaels etterkommere. Og hans ettertavle med de 12 sønner og ham som 12 sønner av Isak, altså jeg mener Jakob, på samme måte har de 12 stamme folk ned fra Abraham. Og det står sannheter om dem som verden den dag i dag bevitner og bekrefter. Det står hans hånd skal være mot alle, og alles hånd skal være mot ham. Ja, så det blir arabernes og muslimens i gåsøgne, for det var ikke en realitet der. Men det blir altså Ismaels skjebne. Det var den karakterholdning som han valgte og som han arvet og som han bygget på og forelsket seg i, og som har vært i destruksjon for dem og for så mange andre, og er det den dag i dag. Men Gud ville noe med det folk. Det viser seg at det er svært, det viser seg at det er vanskelig å komme til det folk, også den dag i dag. Men det er mange grunner for det, men Gud har ikke aborteret dem. Og så kunne du bli ved. Det er historie etter historie i Bibelen som forteller at dette er tilfellet. Og begrunnelsen er alltid den ene og den samme. Og det er den eneste som kan gis i skriften, det er at verden og sinnet er åpent og ikke et lukket system. Så skal jeg bare si noe generelt om det temaet der. Det hadde noe med liv og død å gjøre det der. Håper jeg du er enig med meg om. Så er det den andre siden av det som vi snakket om i går, da jeg tegnet et hode på tavlen og oppdaget at det var det ingen som fikk noe ut av. Så vil jeg si det på den måten at alle vi forstår at den ene av våre 3-4 grunnleggende holdninger som syndagsadventister er synet på menneskets natur. Hvis jeg spør dere her, så skulle dere ha en klar forståelse av hva er grunnleggende kjennetegn på adventisme, adventbevegelsen. Jo, ville du si, det er sabbaten. Eller sabbaten som det heter, som en fortalt med en annen dag. Hva er det utover det? Det er helligdomstjenesten, og dermed også Jesu ankomme. De to tingene sammen kan gjøre til 2 punkter eller 1. Og hva er det så utover det? Sabbaten, helligdomstjenesten, menneskets natur. Det er de grunnleggende holdningene. Vi tror en masse utover det. Punkt etter punkt. Du får opp til 27, det kan du gange med 10. Det er uendelig mange punkter vi tror. Det er mange ting som vi tror som også mange andre tror. Men det som markerer oss som syvendedagsadventister, hvis vi er det, er disse grunnleggende 3-4 punkter. Man kaller det bare 3, lettere sagt. Helligdommen, sabbaten, menneskets natur. Det visste du, ikke sant? Och du blir aldrig förnuftig, intelligent och slagfärdig syvendedagsadventist för du absorberar dessa punkterna och ser vad de betyder. Du är nödvändig att måla ditt liv och din omvärld och din generation i lys av de punkter där. Eller så uppfattar du världen som andra uppfattar den. Visst nu tar detta punkt som detta här hodet på tavlan den gång gällt, nämligen människans natur. Så kan alla förstå att visst människans natur är som Bibeln säger det är. Att den fysiska sida människa är en sida av människa. Och att den mentala eller bevissthetslivet är en sida av människa. Men att människa är allt det där. Och inte mer eller mindre, det är allt det där. Det är två sidor av en sak. Det är därför vi kallar oss monister. Och det finns många, många monistiska rättningar. Jag hade två på tavlan här en annan gång. Idealismen, den klassiska idealismen är också en monism. För där är allt ond och materia är icke. Den klassiska materialismen som säger att allt är materia och ond är icke. Det är också enhetsuppfattningar. Men de är ubibelska och de är icke adventistiska. Adventismen säger materien är en realitet. Bevissthetsliv är en realitet. Kärlighet är en realitet. Följelser är en realitet. Valg, mening, bevissthetsinnehåll är en realitet. Det är det mest reella av allt. Det är därför vi godtar hjärnedödskriterier, inte sant? En person som är hjärnedöd kan du göra med vad du vill. Visst är din äkta make kan du gifta dig, visst du får tid till det för vedkommande så, respirator slukas eller vad du nu finner på. Däremot en som är hjärtedöd kan du inte göra det samma med. Du kan skifta ut hjärtat och få ett plast eller en stålkonstruktion, eller du kan få en annans hjärta eller en apehjärta eller vad du vill, och pumpen går och du kan in och säga till vedkommande att jag opererar efter hjärtedödskriterier, så jag begraver dig på måndag. Nå. Ja, men du är ju död, för hjärtat ditt ligger där i skällespann, det slår inte mer, så du är död. Det kan alla se är ger icke mening. Men vad ska du säga till den som är hjärnedöd? Till han säger du ingenting. Så det har vi alltid visst. Därför en biopsi från var som helst i kroppen som visar liv i cellvävet har aldrig varit ens betydande med liv för oss i vår betydning när det gäller människoliv. När vi talar om ett människa så talar vi om ett levande människa vid centralnervsystem fungerar som har ett bevissthetsliv. Det är vi är alla eniga i det, ikke sant? Det är faktiskt en debatt för tiden i Danmark om detta och hela det danska folketing klarar inte att förstå det där. Och jag vet varför de inte klarar det, men det tar för långt att fortälla. De klarar det väldigt enkelt. En adventist förstår det med en gång. Men en icke-adventist har stort besvär. För hvis du är icke-adventist så kan du vara den klassiska motsättningen, det är en dualist. Det är en som tror att ditt bevissthetsliv är totalt autonom, totalt oavhängig och frid från ditt fysiska existens. Så att oavhängig av en vär malfunktion i ditt centralnervsystem kan du tänka tinnene klart. Ja, man kan sågar tänka klart utan en hjärn i det hela tatt. Och det är ju det man gör när man har gengångare efter döden. När du får besöka avdöde och hilser på människor som har levt för generationer sedan, de tänker ju utan en hjärne. Och det tror ju inte vi. Och visst det är så är det klart att så kunde Gud se något till ett människa utan att människa blev påverkad i det hela tatt. För han sa ju något till själen, ikke sant? Till ånden, till bevissthetslivet, men han sa inte något till dig. Och det är därför denna modell här på tavlan, det är för Torils skyld att jag skriver den upp en gång till. Det är därför när jag säger att hvis du visste allt om ett människas sinns tillstånd, det betyder att du känner alla processer i det centrala nervsystemet. Alltså, visst du gjorde det. Så visste du akkurat lika mycket om det som du kan veta om vilken som helst fysisk enhet i universum. Då vet du vad tillstånd nu och då vet du också vad tillstånd är i nästa nu. Det enda som kan förhindra dig i det är att universum var lukket. Men ikke bare universet åpent, men sinnet åpent. Og da du kan si til det sentralnervesystem at det sentralnervesystemets tilstand, så kan du ta sannheten om han selv og vise til han selv og gjøre det til løgn. Det kan du ikke for en dualist. Det var det som jeg ønsket å si. For til en dualist kan du si hva du vil, det påvirker ikke han. For sinnet er ikke avhengig av, eller forbundet med, eller er en side av mennesket totalt. Da kan du se hvor uhyre kjedelig det er at vi som syndagsadventister, som har en sånn sannhet om mennesket som vi der har, begynner å lese forestillinger og fremstillinger av menneskets liv og skjebne i denne verden ut fra en dualistisk fremstilling. Det gjør man for eksempel i teologi, som jeg alltid er efter. Jeg er alltid efter teologien, for jeg betrakter teologien som farlig i dag, av den grunn at prester har en egen posisjon som gjør dem til spiritistledere før du har snudd det 10 ganger. Hvis du ut fra en dualistisk holdning sier en hel del ting om mennesket, så kommer du til å si noe som indirekte vil fange deg i noe som du aldri skulle være i som syvendedagsadventist, eller som menneske i det hele tatt. En dualist vil ha en minimal eller en negativ interesse i for eksempel sunnhet. Det antydet vi at i hele middelalderen hadde man det. Jo mer makabert det stod til med deg rent fysisk, jo bedre hadde sjelen det. Det var som at disse to alltid har vært i strid, ikke sant? Derfor blir du uinteressert i sunnhet. Og du føler ikke at det har noe med moral å gjøre at du lever sunt, for eksempel. Det er ikke et moralsk bud. Akkurat som det var et bud som ikke var moralsk. Det er jo volepykk, men altså, sånn tenker man. Det er fordi man er dualister. Og at man da tar en sannhet, nå sa en sånn klassisk protestantisk sannhet som heter rettferdiggjørelse ved tro alene, som var sannheten på Luthers tid. I dag er det en løgn, men det forstår ikke folk. For rettferdiggjørelse ved tro alene er i den klassiske europeiske tenkning etter Luther-ortodoksien, må forklare det. Du har Luther, 1517, 1520 der omkring, ikke sant? Så har du en generasjon og to etter Luther, har du det som utvikler seg til Luther-ortodoksien. Det er den ortodoxe rett troenhet, hvor folk skulle tro det rette for å arve evig liv. I denne rett troenhetsperioden fikk man utformulert og utpenset disse doktriner som hadde en praktisk anvendbarhet på Luthers tid, til å bli en ren abstraksjon som angikk sjelen, tankelivet, sinnet, evnen til å tenke, men som ikke hadde konsekvenser for ditt liv. For det var jo i utgangspunktet en dualisme som rådde grunnen. Derfor fikk du delt, du fikk skilt moralen fra virkeligheten. Slik at hvis du kan tenke rett, og nå pekte jeg på hodet, skulle jeg aldri gjort, for du tenker jo ikke med hodet. Du forstår hva jeg mener. Hvis du uavhengig av din kropp og ditt sentralnervesystem kan tenke, kan tro på Gud, så er du reddet for det evige liv. Men nå kan du jo ikke det. Det er jo det adventismen sier. Du kan ikke gjøre det. Og det er den løgn du vil kneble. Det er derfor i stedet for å lese hva disse Luther-ortodoxe sa, og hva hele den religiøse verden som er dualistisk i utgangspunktet, alt det de sier om mennesket, det er det vi skulle si er Babylon. Altså Babylon er falt. I stedet for å fornekte det, bekjempe det, vinne folk ut av det, har vi tatt det til inntekt og reprodusere det og si at det er det vi skal nå frem til. Og derfor for eksempel evangeliske syvendedagsadventister oppdager gammel Luther-ortodox nonsens som det skulle være en ny åpenbaring, og det synes jeg er for smedelig. Er du med på det? Jeg antyder det. Hvis du skal uttale deg i dag om menneske og menneskes skjebne, så må du ta høyde for, hvis du vil være syvendedagsadventist, det som er sentralt i adventismen, og da kommer dette bud inn om enhet, soma, psyke, sjel, legeme, ånd, materie, bevissthet, kropp. Ikke sant? Og hvis du tenker, taler og gebærder deg eller handler på noe annen basis, så er du i fare. Det er derfor du får uavlatelig spørsmål fra syvendagsadventister om man tror at dette her eller, dette, eller hit nå kan gå og være en god måte å gjøre tingene på. Og du kan se med et halvt øye hvis du trener deg og si at det er dualistisk i sitt grunn, i sin grunnleggende holdning, og da vil det på et eller annet tidspunkt være tindrende klart at det er på avveier. Men det tar alt for lang tid før vi ser det, og i stedet for å spise av det skulle vi bekjempe det.